Jana tuliangalia kidogo kuanzia Mathayo 28 mambo ambayo Yesu alikuwa aliombea, aliombea wanafunzi wake dakika za mwisho kwa ajili ya kutushape juu ya nini ambacho tutakifanya huko ulimwenguni kama watoto wa Mungu. Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Asemaje? Yesu akaja kwao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi, na tazama nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa Yesu, sauti yake ya mwisho kwa wanafunzi wake, ambayo tunajua sio ya kwanza. Sio kwanza kwa sababu gani? Kwa sababu maagizo yale ya mwisho inaonyesha lengo la kuwakusanya tangu mwanzo. Narudia tena. Alichokisema Yesu mwishoni sio jambo mtambuka kwa wanafunzi, ilikuwa ni lengo la kuwakusanya. Marko 3:14. Lengo la kuwakusanya ilikuwa ni nini? Kwa hiyo sio kwamba amevumbua mission. No. Mission ya kuja kwa, mission ya kuwakusanya ni kwamba ili awatume. 3:14 nasemaje Marko? Akaweka watu 12. Unaona, wapate kuwa pamoja naye. Na kwamba awatume kuhubiri. Kwa anachofanya hapa kuwatuma sio kwamba ndo ameshtukia hapa. Si ndio eh? Kwenye 28. Kabla jenda Marko 16, unaiona Marko ngapi? 3. In fact, ukicheki kwenye Mathayo 9, kuanzia 9 pale, Mathayo 9 mstari wa 35. Mathayo 9:35. Mefika 35. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Anasemaje? Aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka. Na kutawanyika kwa kutokuwa na mchungaji, sio kitu kizuri eh? Yeah. Ndio maana baada ya mtu kuokoka anapewa nini? Mchungaji eh? Ndipo alipowaambia wanafunzi wake eh? Mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni nini? Ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Unafikiri walipokuwa wanamuomba Bwana apeleke watendakazi shambani mwake, aliwapo akina nani? Petro anaomba Bwana, tupe watendakazi. Petro, kama ambapo nao naombaga, tupe watendakazi. Mimi tuangalie jibu lake. Mstari unaofuata ni ngapi? 11. Akawaita wanafunzi wake 12 waliokuwa wanaomba Bwana alete nini? Watendakazi shambani mwake. Muombeni Bwana wa mavuno awape nini? Afanye nini? Mavuno ni mengi, basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kumbuka zamani kulikuwa hasura, hakukuwa na sura wala mistari kwenye Biblia. Kwa maana yake sura ya 9 imeungana na sura ya 10. Naomba tusome kwa mtiririko kana kwamba kulikuwa hakuna sura na mistari, si ndio eh? Twende 10:39 nasemaje? Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake, akawaita. Nisikilize basi kwanza msiende. Kwa hiyo basi mwombeni Bwana apeleke watendakazi katika kazi yake, katika shamba lake, akawaita. Okay. Kwa maombi kwa ajili ya watendakazi huwa yanamwathiri nani? Muombaji. Maana yake kila mtu ambaye anajua kuna uhitaji wa watendakazi kwenye kazi ya Mungu, huyo tayari ni mtendakazi. Kwa maana yake anapokitendo cha kumwomba Mungu sio kwamba hawapo. Ni yale maombi yanakuandaa wewe utumike. Kwa maombi kwa ajili ya watendakazi yatawaamsha wanaoomba kwanza. Amen. Angalia kwenye mstari unaofuata, nasemaje? akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Umeona hiyo ni ishara eh? Ya kwa aliwapa wafanye ishara. Unafikiri lengo la ishara ni kwa ajili ya kufanya ishara tu? Mbili, anawataja majina yale wale 12. Nenda 5. Mstari wa 5, 15 nasemaje? Hao tena ishara, maana yake hao 10 na ngapi? 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia ya kwenda kuondoa wale wote wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini. Kumbuka, na kwamba awatume wakahubiri. Unakumbuka 3 Marko? Marko 3:14? Aliachagua watu 12 ili apate kukaa nao na kwamba awatume kuhubiri. Iko sawa? Actually, hiyo ndo kazi ya kwanza ya kila mchungaji. Rudia tena. Mchungaji yeyote, ngoja niongee na ninyi kama members, baadaye nitaongea na ninyi kama wachungaji. Sema sisi ni members wa kanisa la Bwana.
Sisi ni members wa kanisa la Bwana.
Okay. Kama uko chini ya mchungaji kwenye kanisa la mahali ambaye hakuandai akutume, uko mahali ambapo si sahihi. Narudia tena. Kama uko kwenye kanisa la mahali ambapo mchungaji anakuambia wewe tete tu sadaka inatosha, njoo tufagia kanisa inatosha. Sisi by the way tuna wainjilisti watatu kanisani. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kila mtu kanisani anaandaliwa kumuinjilisti. Hello. Aliwakusanya watu wangapi? 12. Wakae nao ili iweje? Ili kwamba apate kuwatuma wakahubiri. Kwa lengo la kwanza la kuwakusanya watu. Kwa mfano, nikasema nataka kwenda kuanzisha kanisa. Lengo la kwanza la kuanzisha kanisa ni ili kwamba nikae nao ili ni watume wakahubiri injili. Unasemaje? Nikae nao. Kwa hiyo narudia tena. Kwa huku kama uko chini ya kanisa ambapo unakaa, una mchungaji na huoni ukiandaliwa kutumwa kuhubiri injili, hauko kwenye kanisa sahihi. Au mahali hapo sio sahihi, au mchungaji ajui kazi yake. Okay, twende kwa wachungaji. Kama wewe ni mchungaji, maana yake kuna watu wanaosimamia. In fact, sio mchungaji tu pekee, kwa sababu siku hizi wachungaji wanasimamia watu viongozi wengine. Hata kama wewe ni cell leader, kiongozi wa seli yenye watu 10 tu au 5. Au kiongozi wa cluster, unasimamia nyumba zinaitwaje zile? Jumuiya 5, 6. Kama wewe ni kiongozi wa kiroho mahali ambao unawafundisha watu neno la Mungu na kuandaa ili wakahubiri injili, ufanye kazi ya Mungu sawa sawa. Narudia tena. Kama wewe ni mchungaji, unalo kanisa la mahali, unachunga watu 3, 4 kwa maana ya seli mpaka 10, unachunga labda cluster 3, na kama unapowaangalia hao watu huoni wakiwa watendakazi au huandai kwa watendakazi, haufanyi kazi ya Mungu kwa usahihi. Dada anafikiria sana. Mbona anafikiria sana? Nasikiliza. Andika sasa, usikize sana utasahau. Andika ukatafakari baadaye. Haufanyi kazi ya Mungu kwa usahihi. Ndipo Bwana wetu alipotufundisha, aliwaita tenashara wale 12 ili kwamba apate nini? Apate kukaa nao end product, awatume kwenda kuhubiri injili. Amen. Tumeelewana mpaka hapo? Lengo ni kuwatuma kwenda kuhubiri injili. Kwa Yesu alishaanza kuonyesha pattern. Aliwaambia mwanzoni wasiende kwenye sehemu mbalimbali, wasiende Samaria, wasiende kwa mataifa, waanze wapi? Yerusalemu, wabaki Israeli kwanza. Baadaye ndo anawatawanya kwenda wapi? Mbali. Yerusalemu, Samaria, hata miisho ya nini? Ya nchi. Kwenye Mathayo 20 anasemaje? Mkawafanye mataifa mangapi? Yote. Lakini hakuanza na yote. Aliwatuma training ndogo ndogo. Aliwatuma Kitete kwanza. Mbona? Aliwatuma kwenye mtaa wa David Livingstone pale. aliwatuma barabara ya Kitunda pale, umeona bwana, aliwatuma Mukta pale, akaenda kidogo pale akachecheki pale mita hiyo kabla ya kuambia nendeni ulimwenguni wote. Lakini walianza kwanza karibu. Namuogopa sana mtu ambaye sema namuogopa. Iko ogopa ni kwenye mabano. Ambaye au simuamini mtu ambaye hajawahi kumhubiria mtu yeyote akamleta kanisani. Ananiambia nasikia wito wa kwenda Ulaya. Nasikia mimi ni mmishonari jamani. Roho yangu inapita pita kwa ajili ya Ufaransa. Nasikia kimuhemuhe kwa ajili ya Sudan. Nasikia kama wingu zito limenikalia kwa ajili ya Saudi Arabia. Nasikia upako sio kawaida kwa ajili ya Misri. Lakini hajawahi kumleta mtu yote kanisani. Asikii vizuri. Sababu Yesu mwenyewe alipiga mafunzo ya hapa karibu kwanza. Nenda kwanza mtaa fulani. Msiende mbali. Anzia wapi? Kwa kama Yesu anakuandaa, mtendakazi anaandaliwa. Na anaandaliwa kwa maombi, ombeni Bwana apeleke mtendakazi. Namba mbili, anaandaliwa kwa practice, kutendea kazi namna ya kwenda. Kwa kama Yesu hajasema enendeni ulimwenguni mote, aliwapeleka mahali mahali. Kweli si kweli? Fact, hapo unaona kwamba aliwapeleka, hata hao 12 aliwapeleka tu wasiende bali na Israeli. Unaona pata nini? Wasiende bali na Israeli. Kwa uaminifu wa kwanza kwenye uinjilisti ni kwenda karibu na nyumba yako, ni kwenda karibu na kanisa lako. Usiende mbali kwanza. Niliwaambia sehemu fulani, hivi mtu anasemaje sina nauli ya kwenda kwenye uinjilisti? Utafikiri anaishi mlima Kilimanjaro. Unahitaji shilingi ngapi kwenda uinjilisti? Unahitaji kutoka nje. Je, nje ya nyumba yako kuna watu ambao hawajaokoka? Nje ya kanisa lako? Nje ya shule yako? Au kwenye shule unayosoma? Kuna watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo? Kwa maana yake enendeni ya kwanza ni anza karibu na wewe. Toka nje ya mlango, toka nje ya shule, toka nje ya mazingira, toka nje ya darasa. Unaposogea unakutana na wasioamini, hiyo ni enendeni ya kwanza. Yesu kabla hajawatuma mataifa yote, aliwatuma kwanza mitaa yao ya karibu. Amen. Amen. Kwa asema nahisi na mafuta ya kiinjilisti. Haya, mwaga hapo karibu. Tuone kama ya mafuta ni mafuta kweli au tope. Ha, nimepakwa mafuta, sio wengine walipakwa matope hapo. Kwa hiyo ni nini unachokifanya hapo ulipo karibu? Hapo ulipo karibu. Zamani mtu mmoja alimfuata akasema, mimi najisikia kutumwa. Nisikia kutumwa. Sawa, ni vizuri, si ndio? Jisikie, nifibaya nisikia kutumwa. Akili yake inawaza nini? Mbali. Sawa. Na kutumwa, unakaa wapi? Nakaa Mabibo Hostel. Haya, na kutumwa Mabibo Hostel. Sikumaanisha hiyo. Nataka unitume wapi? Mpakani wa Tanzania, huko kabisa Burundi. Nasema una mafuta kabisa, kwamba una kwanza uwe na stamina. Umeshindwa kumvumilia mtu wa wale Mabibo Hostel, unataka uende nchi ambayo utavumilia mambo yafuatayo. Namba mbili, namba moja umbali, namba mbili lugha. Matapambana aongee lugha hiyo. Tunaweza waita miaka miwili ya uhubiri kitu bado. Ndio nasema tu, kwa hiyo chakula mnahitaji nyanga miwili. Namba tatu, utamaduni usio ujua. Mwana anaweza kumwambia ukimsalimia mtu huku ni matusi, wasafu ngoja basi. Kwa lazima jifunze utamaduni kwanza. Baka una ndani ya makao moja anasema naomba nirudi. Sasa hujajenga stamina ya kuvumilia watu, kuvumilia mazingira. Sasa siku ya kwanza unahubiri, unakutana na waasi. Wanakukamata. Hujawahi kukimbizwa hata huko Mabibo na mwanafunzi mwenzako. Ndio unakimbizwa na waasi wenye mtutu. Kwa huna experience, hata kama niliwahi kusema katika jina la Yesu, akaacha kunifuatilia na panga, unaanza na mtutu. Utasema, "Why? Ndio kujaje huko?" Kwa hizi practice za muhimu sana kufanyia practice kwenye mazingira ya karibu. Mungu anataka hivyo. Mungu anaga haraka. Lakini yuko serious. Nasema Mungu ana haraka lakini serious. Sasa uharaka wa Mungu ni kwenye kuwa serious na kila anachokisema. Anza padogo. Anza mazingira ya karibu. Anza na watu wachache. Anza kwenye proximity pale unapoweza kufikia. Mahali pa kurusha jiwe. Anza. Umisheni unaanza kwa kutoka nje ya nyumba. Narudia tena. Umisheni unaanza kwa kutoka nje ya nyumba. Umisheni unaanza kutoka nje ya nyumba. Ndio maana mizizo yetu leo ni kwamba usijitahidi kuwafikia watu wa mbali wakati kuna watu wa karibu hujawafikia. Amen. Kwa ili kwamba apate kukaa nao. Na hiyo ni Mathayo 10 na iona kabisa anawatuma wale wanafunzi. Luka akaandika kwamba aliwatuma sio 10 tu na 70 wengine aliwatuma. Luka 10. Luka 10 mstari wa kwanza. Moja mtu tete? Basi baada ya wengine wakisoma. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine wangapi? Aliweka na wengine wangapi? Ehe. Akawatuma wangapi? Wawili wawili. Kumbe Yesu pia aliwa anatuma watu wenye vikundi. Yeah. Hawa 70 aliwatuma wawili wawili. Ehe. Wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Nakumbuka story ya kule kwenye Mathayo 9. Hivyo hivyo eh. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni. Angalia watu wanaoambia wafanye maombi ndio wanaoenda. Hivi jamani mnaona kama chokiona? Naomba turudie tena kwanza mstari wa kwanza. Alafu angalia haya maombi yametokea katikati ya watu wanaoenda. Mstari wa kwanza, semaje? Basi baada hayo Bwana aliweka na wengine 70. Akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. 2, akamwambia mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Ehe. Enendeni angalie na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, msichukue mfuko wala mkoba. Okay. Kwa unaona anawatuma 70 na prayer point ile ile. Kwa watendakazi ni wachache. Mwombeni Bwana apendeke watendakazi. Nendeni. Kwa anayeomba ongezeko la watendakazi, cha kwanza yeye anatakiwa kuwa mtendakazi. Awe kazini, awe anaenda. Mwombeni, enendeni. Kwa unaomba watendakazi huku ukiwa kwenye kutenda kazi. Iko sawa? Iko sawa? Ndivyo ilivyo kwenye Mathayo? Ndio. Ndivyo ilivyo kwenye Luka hapa? Ndio. So, we pray for more laborers while you are going to labor. Unaomba kwa ajili ya watendakazi zaidi wakati wewe mwenyewe uko wapi? Kazini. Iko sawa? So, anayejua umuhimu wa watendakazi ni yule ambaye ni mtendakazi. Mwingine anaweza asijue. Iko sawa? Mwingine anaweza asijue. Kwa nini niombe watendakazi? Lakini mtu akishakuwa kwenye kazi ya Mungu, ukimwambia ombea watendakazi, wanaelewa kwa sababu wanaona umuhimu na uhitaji. Kwa hiyo, hatuachi kuomba kwa ajili ya watendakazi na hatuachi kutenda kazi. Nafanya vitu viwili. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana, naangalia. Na walikuwa wanafanya ishara, angalia mstari wa 17, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha akisema, Bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nimeona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nge na nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa hiyo unaona Yesu akipokea ripoti yao, sehemu ya ripoti yao ni ishara. Sehemu ya ripoti yao ni ishara. Pepo pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa sehemu ya ripoti ya uinjilisti ni ishara. Pepo tumetoa wangapi? Jana umetoa mapepo? Leo inabidi mwatoe. Pepo wametutii. Yesu hajakataza hiyo taarifa. Amesema tu msifurahi kwa sababu hiki kimetokea. Kuna jambo kubwa la kufurahia ambao ni kiumbe kipya. Majina yenu yameandikwa mbinguni. Amen. Kutolewa pepo ni kitu kidogo. Mbona? Hivi unajua kuna watu ambao walikuwa si wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatoa pepo? Na mpaka akaja akasema Bwana wakataze. Akasema Usiwakataze. Kama hawako kinyume na sisi, wako upande wetu. Japokuwa hatuko kwenye jumuiya moja. Kwa akasema pepo wanatutii kwa jina lake. Sema kwa jina lake. Pepo wanatutii. Kama wanakutii maana yake wewe ndio unaoamuru wanatakiwa kufanya nini. Amen. Yeah. Wenye ndo mnawaambia watokeni, waache watu hao. Kwa leo tutatoa mapepo zaidi. Amen. Leo tutatoa mapepo zaidi.
Amen.
Leo tutaponya wagonjwa. Amen. Amen. Kwa sababu tumepewa mamlaka, nguvu zote za yule adui ibilisi ziko chini yetu. Kwa tunatembea juu ya mamlaka ya ibilisi na adui. Amen. Kwa tayari unaona Yesu alikuwa anawatuma, aliwatuma 70, aliwatuma 12 kabla hajafanya global outreach. Enendeni ulimwenguni mwote. Kwa Marko 16 mstari wa 15 anasema basi enendeni enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hakuanzia pale. Alianza kuwatuma. Sehemu nyingi anasema nendeni mkahubiri ufalme wa Mungu umekaribia. Sehemu nyingi hubirini. Kwa tuliona jana kwamba Mungu anataka sisi twende kuhubiri na kufanya ishara. Kwa Marko anatuonyesha hivyo. Na Marko ametupeleka mbali zaidi, alitupa na mambo yaliyo kwenye Matendo ya Mitume. Kwenye Marko 16 mstari wa 20 anasema Bwana alikuwa pamoja nao akilithibitisha neno lake kwa zile ishara zilizokuwa zinaambatana pamoja nao. Amen. Kulikuwa na ishara? Izo kwa zinapatana pamoja na. Sasa, ukimaliza na Marko, tukamcheki Yohana. Yohana 21, 20:21 hadi 23. Pale ambapo Yesu akaja kwao akamwambia amani iwe kwenu. Kama baba alivyonituma nami nawapeleka ninyi. Nami kama baba alivyonituma nami nawapeleka ninyi. Hapo akamwambiaje? Akawavuvia. Niliwaambia jana haiwezekani kama hakuna msaada wa roho kumtumikia Mungu. Unakumbuka? Ndio maana kuna ubatizo wa roho. Wajua tuliangalia. Fanya tu quick recap. Kwa hiyo akawaambia 23, wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Kwa hiyo tunapoenda kuhubiri injili, sisi tunaonyesha watu milango iliyo wazi kwa ajili ya ondoleo la dhambi na matokeo ya kukataa hiyo injili ambayo ni kukaliwa na dhambi zao. Amen. Kwa tunabeba mamlaka ya kiungu kwa sababu practically anayetakiwa kusamehe dhambi ni Mungu, lakini Mungu anatumia sisi. Isaya 43:25. Anasema mimi, anasema Bwana anasemaje? Mimi na mimi ndiye niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Mungu ndiye anayefuta makosa ya watu. Lakini makosa haya hayafutiki Mungu asiposhikana na mwanadamu. Ambaye mwanadamu huyo ni nani? Mimi na wewe. Wewe na mimi. Tuko sawa? Kwa tunaenda kufanya kazi ya Mungu kwa kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye katika Kristo. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifananisha ulimwengu na nafsi yake. Lakini Kristo sasa hivi yuko ndani yetu, ametupa neno la upatanisho. Wakorintho wa 2:5-18 hadi 20. Hadi 21. Wakorintho wa 2:5 18 hadi 21. Wakorintho wa 5:5 hadi 21. Inasemaje? Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Angalia, ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Nataka uone ya kwamba kila kitu ambacho Mungu amefanya ndani ya Kristo amemgawia muamini afanye. Yes. Eh? Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake ili asiwahesabie makosa yao. Alafu akasemaje?
Ayapitia ndani yetu.
Kwa sisi tunalo nini? Neno la upatanisho. Ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake ili asihesabie makosa. Na sisi tunawaambia hivi, ukimwamini Yesu Kristo hautahesabiwa makosa. Hiyo ni kazi ambayo unafanya nani? Wewe. Amen. Kwa wewe unalo neno kwa sababu yule mpatanishi yuko ndani yako. Kwa wewe ni mpatanishi sasa. Kwa sababu unatoa nini? Huduma ya upatanisho. The ministry of reconciliation. Amen.
Amen.
Naendeleaje pale?
Basi
tu wajumbe. Angalia haya maneno yalivyo mazito. Basi tu wajumbe. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Hapo asemaje? Ngoja. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Tunaweza kusema akiwasii ulimwengu kwamba waamini yeye ili wapate ondoleo la dhambi au wasihesabiwe makosa. Ni ndani ya Kristo. Lakini sasa hivi ni sisi ndio tunaenda kana kwamba sisi tu wajumbe. Neno wajumbe pale ni ambassadors. Ukiwa ambassador ukienda mahali, maana yake unafanya 100% ya kazi za hiyo nchi uliyotumwa. Si ndio? Wakikuharas, wameharas nchi. Kwa mfano wakipiga ofisi ya ubalozi, ambassadors, embassy, wakipiga ni wamepiga hiyo nchi. Ndio maana Tanzania na Kenya wakiwa na ugomvi, sehemu ya kwanza ambao wanaenda kuvamia ni ubalozi wa hiyo nchi kwenye hiyo nchi. Yaani wa Kenya watavamia ubalozi wa Tanzania au wataandamana kwenye ubalozi wa Tanzania. Iko sawa? Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu chochote kinachofanyika pale ni reflection na ile nchi kule. Iko sawa? Kwa sisi tunakuwa wajumbe, ukichewa kwenye Kiingereza wameita ambassadors. Aha, kwa hiyo mambo yote nilikuwa naangalia wakati Tanzania wanaanzisha safari Tanzania wanaanzisha safari ya kwenda Lagos, route ya kwenda Lagos. Unajua mikataba yote ilikuwa inasainiwa na nani? Balozi wa kwetu kule. Nimesoma hizo article zote, nilikuwa nazifuatilia kwa sababu nilikuwa na sababu zangu za kuzifuatilia. Wakati na cheki pale, kila mahali unaona mazungumzo ya kati ya Tanzania na Nigeria yalikuwa yanafanywa kwa nani? Balozi. Kwa kana kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anawasihi wa Nigeria, lakini yeye hayupo pale. Kwa maslahi mapana ya Tanzania, yule mtu mwingine ndiye anasihi. Kwa sisi ni wajumbe kana kwamba Mungu anasihi kwa vyo vyetu. Kwa yule akinyamaza, ile mikataba ifanyike. Iko sawa? Ndo nguvu ya ambassador ile. Kwa sisi tukinyamaza, huduma ya upatanisho haiwezi kuendelea. Unaona Mungu alivyokupa umuhimu kwenye kazi yako? Halo? Kwamba tukinyamaza haiendi. Na unaweza ukaichukulia hiyo poa kama hujui kitu ambacho Mungu amekupa. Mungu amekupa roho wake ili ufunction, tumie Kiingereza vile basi. Ufunction 100% like him in the earth. Kwa nini Kiswahili? Mungu amekupa roho wake ili uwe na utendaji 100% kama Mungu katika ulimwengu. Kwa ndo maana vizuri kujua mapenzi ya Mungu kabla hajaanza kuhubiri. Maana anaanza kuhubiri vitu vya hatari sana. Ukijua mapenzi ya Mungu ni huduma ya upatanisho, maana yake Mungu ameweka hiyo huduma ndani yako. Ameweka hilo neno la upatanisho, aka huduma ya upatanisho ndani yako. Kwa maana yake nikisimama mahali, ninaweza kuamua kwenye mtaa niliopo huduma ya upatanisho itakuwepo au siwepo. Iko sawa? Ninaweza kuacha watu waendelee kuhesabiwa nini? makosa, waishi kwenye nini? Guilt. Guilt nini? Waishi kwenye hukumu, mateso, kutomwamini Mungu, upotevu, gizani, kwa sababu kuna nuru iko mahali haifanyi kazi. Sio kwa sababu sio nuru. Kuna mtu mwenye huduma ya upatanisho hawapatanishi Mungu na watu katika Kristo ambaye yuko ndani yake. Na sisi ametupa hilo neno la upatanisho. Amen.
Amen.
Umeelewa mpaka hapo eh? Kwa mwambie mwenzako kazi yako sio ndogo. Mwambie jirani yako kazi yako sio ndogo. Umeona ulivyo na umuhimu kwenye ufalme wa Mungu. Mwambie ukilala wiki mbili. Zege limelala. Kazi ya baba imekwama. Huduma ya upatanisho haiendi. Kuna watu bado wataendelea kuhesabiwa makosa. Kwa sababu wewe hujahubiri kuhesabiwa haki. Iko sawa? Wangapi wanaona walivyo na umuhimu kwa Mungu na mimi? Kumbe wokovu unakuzaa katika huduma pia. Wazungu wanasemaje? You are saved to serve. Mwokolewa ili utumike. So, mimi nataka tu kuwa mwana wa Mungu, mimi sitaki kumtumikia Mungu kwa mwana wa Mungu tu. Sasa nasema Nokia inasema, mimi nataka tu kupokea message, mimi sitaki kuwa na WhatsApp. Aliyekutengeneza amekupa capacity ya kubeba WhatsApp, Facebook, Twitter. Mimi by the way natumia tu simu kwa ajili ya message tu. Sema matumizi mabaya. Ungenunua kitochi. Amen. Kwa ndivyo ilivyo, ndivyo tulivyo. Tumepewa huduma ya upatanisho. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi yake ili asiwahesabie makosa. Asemaje? Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Asema kana kwamba asema sisi tu wajumbe, na masomo kwenye wajumbe bado. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasii kwa vinywa vyetu, twaomba nini kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Angalia mpatanishwe na Mungu. Alafu angalia anavyo derive hapo mwishoni. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Kwa nini? Kwa ajili yake mwenyewe. Kwa kufanywa kwa dhambi ni kwa ajili yetu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Amen. Kwa wale ambao wamehesabiwa haki wana huduma ya upatanisho. Sema nayo huduma ya upatanisho. Nayo huduma ya upatanisho. Kwa hiyo kile ambacho Mungu amefanya katika Kristo, Mungu amekiendeleza ndani yetu. Yesu hahitaji tena kufa. Sisi tuna neno linalohusiana na kufa kwake. Tunajua sababu ya kufa kwake kwa ajili ya dhambi zetu. Tunajua sababu ya kufuka kwake ili atuondolee hizo dhambi au ili atuhesabie haki, kama Warumi 4:25 inasema. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kwa ndivyo tulivyobeba huo ujumbe namna hiyo. Kwa hatuwezi kuacha kuyanena hili neno la imani tunalo. Paulo anasema, kwa Yohana anaandikaje? Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Muone hiyo kazi tumepewa eh? Wote. Sasa tumesema hivi, hauendi kusema wewe sister ulivokaa pale mmenifurahisha sana na kuondolea dhambi yako. Lakini wewe kwanza hujanisalimia hata nimekuja, dhambi yako itakaa pale. Lakini wewe sio. Sababu hiyo Yohana 20 haijaanzia pale. Mwandishi alianza huku chini. Dhambi zinaondokaje? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa watu wanahubiriwa injili, kwa namna gani ya kuondoa dhambi za watu? Sio kwa anasema wewe Mary nafuta dhambi yako. Peter hujanifurahisha leo. Wewe ni mwana wa jehanamu na kushikilia dhambi yako. Yaani hata uwezo hapana, hapana. Hapana. Sababu kirudi hiyo ni Yohana. Hiyo Yohana 10, Yohana 28, 21, 20. Ukirudi mwanzo kabisa huko. Mwenye Yohana 1:29 ashasema. Inabidi umeshasoma huko mwanzo kabla hajafika 20. 1:29 maji. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa dhambi za ulimwengu zinachukuliwaje? Kwa njia ya Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Si ni sawa? Si ni sawa? Huyu mwana kondoo wa Mungu alichukuaje dhambi za ulimwengu? Kwa kufa. Angalia kwenye Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kwa dhambi zinaondolewa namna gani? Kwa imani. Amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Angalia chini yake. Amwaminie, kwa maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili aje kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe. Ndio wokovu, uokolewe kwa yeye. Akasemaje? Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Naweza kusema asiyeamini dhambi zake zinakaa.
Yes.
Kwa akikataa kuamini namwambieje? Dhambi zako zimekaa. Dhambi zako haziwezi kutoka kwa njia nyingine. Haya maneno nilioleta ndio Mungu anayotumia kukuondolea dhambi. Uamini kukuruka, vunja godoro na kitanda, anguka madhabahuni, anguka mlimani, piga angukia kwenye maji, zimia, amka, wakutwange kwenye kinu, wakukamue, dhambi zako hazitoki. Lia machozi kuanzia Tabora mpaka Mpanda, unganisha, peleka Kigoma, Ujiji, pitisha kule Ngara, machozi yako yatembee mpaka Mwanza kama unaweza, au pandisha nayo machozi kwenye ndege, peleka Dar es Salaam, shusha Zanzibar, pitisha Mbeya, kutanisha tena Mpanda, leta na hapa. Kama hujamwamini Yesu Kristo, dhambi zako zimekuganda. Mwenye dhambi anajua kujua kwamba kukuruka mwanangu uweze kupata ondoleo la dhambi usipomwamini Yesu. Hiyo ndio mbinu ya Mungu. Kwa wapi anamwambia wewe rukaruka tu, lakini ukitaka uondolee dhambi muamini Yesu. Nimwambiaga mtu mmoja, wewe lia unapotaka. Ukitaka ondoleo la dhambi muamini Yesu. Kilio kitakusaidia tu ujisikie vizuri, kwa sababu ujisikie vizuri baada ya kuumizwa na dhambi zako ulizozifanya. Machozi yatasababisha nani hormone balance urudi mwilini, usikie kidogo. Unajisikia vizuri kidogo. Yatakusaidia kujisikia vizuri. Mtu mmoja akasema, kama sasa nikitenda dhambi najisikia kulia, sema lia. Lia. Lia, ukitaka lia sana, zimia kabisa. Ukitaka ondoleo la dhambi, imani, amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini sio atahukumiwa. Amekwisha, yani anakaa hukumuni. Wala asijitafute njia nyingine.